E con esta sintonía vamos a chegarnos xa ao Servizo de Normalización Lingüística. Nesta ocasión entendo que para falar dunha serie de actividades que están xa en marcha, actividades que podemos dicir se inauguran oficialmente na tarde de mañá. Bos días, Eva.
Bos días. O certo é que a Semana do Libro xa se inaugurou a semana pasada, porque tivemos unha presentación a cargo de Pedro Feijóo, un dos escritores galegos de máis sona nestes últimos tempos, que veu falar para o alumnado de bacharelato do IES Mendiño da súa nova novela, A Memoria da Choiva, pero falou sobre todo tamén da súa primeira novela, que ademais leron o que leu o alumnado deste centro, Os fillos do mar. Entón fixo unha charla un pouco comentada sobre a novela anterior, que eles xa leran, onde puderon facerlle preguntas de todo tipo, e logo un pouco o argumento de que ía esta nova novela para animalos a que seguiran lendo. Entón, a Semana do Libro realmente comezou xa a semana pasada, o que pasa que hoxe é o primeiro dos actos, mañán é o primeiro dos actos que vai ser en aberto, é dicir, para que asista toda a xente que lle interese. A programación está organizada como noutras edicións, a sexta edición, polas bibliotecas de Redondela, máis polo Servizo de Normalización Lingüística. Como lembrará todo o mundo que teña seguido esta celebración, o que adoitamos facer é facer unha exposición multilingüe de libros en diferentes idiomas, dos máis próximos a nós, é dicir, daqueles que se falan na Península Ibérica: galego, castelán, portugués, asturiano, aragonés, éuscaro, aranés e catalán. Hai máis linguas que se falan na Península Ibérica, e de unha delas, que é unha variante do galego, é do que nos vai falar o convidado de mañá, Xosé Enrique Costas. Ben, Xosé Enrique Costas é profesor na Universidade de Vigo, é un investigador que ten traballado moitísimo sobre as diferentes variantes da lingua galega, pero algunhas delas que non están dentro do territorio que hoxe é Galicia. E unha delas é esta, a que el denominou o valego, porque se fala no val do Ellas, na provincia de Cáceres, en Extremadura. O título do libro que el vén de publicar, publicou a finais de 2013, o valego, as falas de orixe galega do val do Ellas, é unha excusa porque el realmente o que nos vai traer van ser máis argumentos que a raíz da publicación dese libro veu se continuou investigando e vai traer novas achegas. O valverdeiro, o lagarteiro e o mañego son variedades esencialmente galegas que, malia as diferencias entre elas, constitúen un mesmo dialecto, entre aspas, o valego, a terceira ponla da lingua galega medieval que segue viva en Extremadura. E máis concretamente, no Val do Ellas, o Val de Xálima ou os tres lugares. O profesor Xosé Enrique Costas descubriu estas falas raras a principios dos 90 e dende entón fixo continuas visitas á zona para recoller material que foi dando a coñecer en múltiples relatorios e artigos. Agora foron revisados, actualizados e agrupados nos diversos capítulos deste libro do que falábamos, o valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas, Cáceres, Extremadura. Esta é unha monografía editada por Edición Xerais, coa que Costas ve plasmados 20 anos de traballo, 20 anos indo Val do Ellas con alumnos, 20 anos sorprendéndose con cousas novas. Especializado fundamentalmente nos eidos da dialectoloxía e da sociolingüística, Xosé Enrique Costas define o libro como o traballo e a paixón de 4 lustros por contribuir a un mellor e maior coñecemento da nosa lingua e da nosa historia. Agarda que non pase desapercibido para as novas e novos investigadores e se animen a facer as súas teses ou traballos académicos sobre esta realidade lingüística e social. O Tempo fai fincapé tamén nun dos principais obxectivos da obra: contribuir con sólidos argumentos á dignificación, aumento do prestixio social, coñecemento rigoroso e normalización lingüística e cultural en Extremadura, deste tipo especial de galego no seu propio territorio. Como anuncian no limiar da súa obra, o obxectivo é axudar a que se prestixe e sobreviva con vitalidade no seu territorio, non como obxecto coleccionable nin musealizable, nin como curiosidade folclórica visitable como se se tratara dunha reserva, senón como realidade viva, con saúde e con futuro. As variantes lingüísticas que actualmente se empregan nestes tres concellos proceden da lingua levada polos colonos instalados no Val polo rei Alfonso VIII de Galicia e León no século XIII. Con colonos do noroeste peninsular, galegos e asturianos, repobou unha ampla área do que hoxe é o sur de Salamanca, norte de Cáceres e a franxa oriental da Beira Baixa portuguesa, comarcas do Sabugal e Ribacoa. A parte das noticias tiradas da documentación da época, o estudo comparativo da toponimia e da patronimia coetáneas entre Galicia e esta zona amosa ben as claras a procedencia inequívocamente galega da meirande parte dos seus colonos, entre 80 e 85%. Para as persoas que habitan este territorio do Val do Ellas, o estudo desta variante do galego supuxo un revulsivo e creou moita expectación. De feito, creouse ali mesmo unha asociación denominada Asociación Cultural A Nosa Fala, creada precisamente para a defensa deste patrimonio lingüístico. Supuxo a concienciación acerca da súa riqueza lingüística e souberon, ademais, do dereito que teñen, recoñecido na Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, aprobada en 2002, que as administracións lles permitan expresarse na súa lingua e que tamén se dirixan a eles na súa lingua. De feito, aínda que a Junta de Extremadura non recoñeza a palabra galego, cando se estaba tramitando nas Cortes o Estatuto de Autonomía de Extremadura no ano 2010, houbera unha iniciativa do BNG que interpuxo unha emenda solicitando que se recoñecera e protexera a fala nese novo estatuto. Canda a estes estudios de Xosé Enrique Costas, xurdiu tamén a necesidade de escoller un glotónimo para definir esa variedade. O glotónimo é un termo procedente do grego que fai referencia ao nome dunha lingua. Está composto pola palabra glota, que significa lingua, e ónoma, que significa nome. Pois ben, foi o momento de definir ese glotónimo, esa forma en que llean chamar esa fala, e de aí xurdiu o nome de valego. En que se parece máis ao galego esta fala? Pois, no léxico é realmente, segundo di Xosé Enrique Costas, unha maqueta do galego. Por exemplo, se media Galicia di Cerdeira e a outra media Cerixeira, eles tamén o din. Curiosamente, conservaron as dúas formas. E o que máis sorprende é a gran cantidade de arcaísmos que hai. Moitísimos deles, desaparecidos en Galicia nos séculos XIII e XIV, perviven ali e son formas únicas. Morfolóxicamente, hai variacións, como en Galicia, e na fonética non se parece moito porque non teñen vogais abertas e pechadas, como a nos, aínda que non dintongan, pero si teñen unha fonética máis parecida á do castelán. Así que con estas pequenas pistas acerca do que nos vais contar mañá, Xosé Enrique Costas, eu creo que pode ser unha charla moi, moi interesante porque nos vai ilustrar, probablemente moitos de nós non sabíamos que o galego tamén se falaba máis alá das nosas fronteiras e a tantos quilómetros de distancia, pero é curioso que nun pequeno reducto de Cáceres, desta provincia, se siga falando un galego que ten moitas semellanzas con o noso galego medieval, pero que siga estando como lingua viva. Iso, aínda sen ter recoñecida a súa existencia, sen ter promocionada dentro do ensino, nin dende ningunha estancia. Polo tanto, ten moitísimo mérito que toda esta xente que vive nese val, que seguramente son pouquiños, pero que mantiveran esa lingua como propia, que se seguiran comunicando a través dos séculos nunha lingua que é como unha variante da nosa. Dentro da programación da sexta semana do libro A Festa das Palabras, vai haber diferentes presentacións. Facemos un pequeniño adianto, pero casi mellor cada semana ir lembrando de que vai cada unha delas. Por exemplo, o martes 15, case todas son programadas en martes, para que a xente se lembre ben que os martes sempre vai haber algunha cita co libro e a promoción da cultura. Haberá unha presentación a cargo de Manuel Gago, que é un investigador, un etnógrafo importante de Galicia, que vai falar tamén como argumento, como desculpa, digamos, vai estar presente o seu libro Vento e Chuvia e vai nos falar da relixión e a mitoloxía da Idade do Ferro na Galaecia. Polo tanto, vai ser algo moi interesante, unha persoa que é un grande comunicador e seguro que nos vai deixar coa boca aberta con todas as historias que nos vai contar sobre a mitoloxía e a relixión no noso país. Iso será o martes 15 ás 8 da tarde, tamén na Casa da Cultura. Logo pasamos ao martes 22, que vai haber actividades para todo o mundo, para toda a xente que queira ir, pero tamén vai haber actividades máis centradas no alumnado. Por exemplo, ás 10:30 e ás 12 vai haber dúas sesións duns obradoiros plástico-literarios no Auditorio do Piñeiral do Crego. A estes obradoiros vai asistir alumnado do IES de Chapela e a actividade titúlase Leixaprén. Ese mesmo día, pero ás 12, no Auditorio da Xunqueira, virá formará parte de unha actividade o alumnado dos IES de Redondela, dos tres centros de secundaria que están aquí na vila, e é unha actividade con Soledad Felloza, que é unha contadora fenomenal de historias que nos vai achegar aos antigos deuses galaicos con unha presentación teatralizada sobre este tema. E pola tarde, ás 22, o martes 22 tamén, ás 20 horas, hai unha presentación dun libro titulado Ada Esther, que é a desculpa que Olga Lalín e Esther Medraño buscaron para falar do autismo. É un problema que unha patoloxía, unha enfermidade, non sei como chamalo, que está presente en moitas familias e que seguro que nos van ilustrar e nos van abrir os ollos sobre como debemos tratar as persoas que teñen esta doenza ou como podemos axudar tamén as familias que sofren unha persoa na súa familia con esta doenza. O título da presentación e da charla é Sensibilizando sobre Autismo. E para finalizar, o martes 29, vai haber outra presentación na Casa da Cultura tamén, ás 8, como todos os martes, dun cómic que fala un pouco da realidade das mulleres que somos nais. Por lo tanto, seguramente vai estar indicado, non é un cómico estilo para nenos pequenos, sino para persoas adultas. Vai estar levada por la autora de un libro que se titula Vida de Nai e vai ser Gema Cesar. Por lo tanto, animamos a que toda a xente se achegue durante estas semanas, todos os martes, a Casa da Cultura e aos centros de ensino que xa teñen concertadas as súas visitas para as teatralizacións e os obradoiros que vai haber tamén para o alumnado. Ben, e como sempre rematamos con música, e esta semana pasada estivo de actualidade Roy Casal, o noso admirado Roy Casal, que xa temos máis veces aquí, imos falar de que presentou precisamente un novo disco que se chama Donos do Noso Destino. O arpista achega sete novos temas de composición propia, entre os que pon música textos de Rosalía de Castro, Xosé María Díaz Castro ou William Henley. Aquí mestura instrumentos tradicionais como arpa e a zanfona, que adoita utilizar, pero con sons de guitarras eléctricas, baixos e baterías. Pois ben, el neste novo traballo recoñece unha influencia máis forte do pop, pero seguro que non nos vai deixar tampouco indiferentes. Veñen de presentar ese traballo en Zúrich, estiveron a semana pasada en Santiago, pero agora marchan a unha longa xira por países de Latinoamérica, así que seguro que vamos a escoitar falar moito deste novo traballo de Roy Casal. Imos escoitar o tema cabeceira deste traballo, Rosa.
Que
Pois Eva, estamos prácticamente fora de tempo, así que o único no que nos resta é despedirnos e lembrar mañá charla sobre o galego na Casa da Cultura ás 8 da tarde.
Ás 8 da tarde, pero non o digas así como charla, como se si fora algo pesado e desagradable, vai ser algo moi divertido, seguro, moi instructivo.
Te seguro que sí, é moi ameno. Eva, moitísimas grazas por toda esta información.
Gracias a ti e boa semana.